นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุตตัญจะดารังปิตัญจะมาตรังทนานิคัญญานิจะบันทุวานิหิตวานะกามานิยะโทธิกานิเอโกจะเรกักกะบิสานกโปตินบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงคำพีพระอัปทานกันที่36ว่าด้วยคาถาที่27ของพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ที่27ถึงคาถาที่32ของพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ที่32สืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามวาระพระบาลีอันมีในคาถาที่27ของพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ที่27ว่าบุคคลควรละบุตรภัญญามีมารดาทรัพย์สมบัติและพวกพ้องแล้วท่องเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนกับหน่อแรดฉะนั้นดังนี้คำอธิบายแห่งคาถานี้จักมีแจ้งในตอนหลังส่วนในตอนนี้จักได้ยกเรื่องพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์นี้มาแสดงเสียก่อนว่ามีต้นเหตุเป็นมาอย่างไรมีคำแก้ไขว่ามีต้นเหตุมาอย่างนี้คือพระราชโอรสของพระเจ้าพารณสีได้ราชาภิเษกแต่ยังทรงพระเยาว์อยู่ได้เสวยราชสมบัติเหมือนกับพระปัจเจกโพธิสัตว์เจ้าได้กล่าวไว้แล้วในคาถาก่อนโน้นอยู่มาวันหนึ่งจึงทรงพระดำริว่าเมื่อเราเสวยราชสมบัติเราก็ได้หาทุกข์ให้แก่คนหมู่มากต้องการอะไรแก่การกินเพียงคราวเดียวด้วยบาปอันนี้เราจะทำความสุขใหญ่ให้เกิดขึ้นแล้วจึงสละราชสมบัติออกบรรพชาได้สำเร็จเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วจึงเปล่งอุทานคาถานี้ขึ้นว่าปุตตัญจะดารังปิตัญจะมาตรังทนานิธัญญานิจะบันทุวานิหิตวานะกามานิยะโทธิกานิเอโกจะเรกักกะบิสานกโปซึ่งแปลว่าบุคคลควรละบุตรภัญญาบิดามารดาทรัพย์สมบัติและพวกพ้องแล้วท่องเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนกับหน่อแรดฉะนั้นดังนี้ต่อนี้ไปว่าด้วยคาถาที่28ของพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ที่28ว่ามีต้นเหตุมาอย่างไรแก้ว่ามีต้นเหตุมาอย่างนี้กล่าวคือที่กรุงพาราณสีมีพระราชาพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระเจ้าปาทะโลละพรหมทัตพระราชาพระองค์นั้นเสวยอาหารเช้าแล้วก็ทอดพระเนตรละครสามชุดที่ปราสาททั้งสามคำว่าละครสามชุดนั้นหมายถึงละครที่มีต่อมาจากพระราชาพระองค์ก่อนแล้วต่อมาถึงพระราชาองค์ลำดับกันแล้วจึงมีมาถึงพระเจ้าปาทะโรระพมทัตนั้นอยู่มาวันหนึ่งพระเจ้าปาทะโรระพมทัตนั้นได้เสด็จไปที่ปราสาทแห่งนางละครสาวแต่เช้าพวกนางละครก็คิดกันว่าพวกเราจะทำให้พระราชาทรงยินดีจึงได้จัดให้มีการฟ้อนลำขับร้องอย่างมโหฬารยิ่งประดึงว่านางอับสรแห่งองค์อมรินทร์เทวราชฉะนั้นพระเจ้าปาทะโรระพมทัตไม่ทรงพอพระทัยในนางละครเหล่านั้นจ จึงได้เสด็จไปที่ปราสาทของพวกนางละครรุ่นใหญ่พวกนางละครเหล่านั้นก็ได้ทำเหมือนอย่างนั้นพระราชาได้ทรงทอดพระเนตรเห็นการฟ้อนลำเช่นเดียวกับการเล่นกระดูกด้วยว่าพวกนางละครเหล่านั้นเป็นนางละครแก่ซึ่งมีมาถึง3ราชปริวัติแล้วคือถึง3รัชกาลแล้วได้ทรงสดับเสียงขับร้องอันไม่ไพเราะของพวกนางละครเหล่านั้นแล้วจึงเสด็จไปที่ปราสาทของพวกนางละครรุ่นสาวรุ่นเล็กและพวกนางละครรุ่นกลางอีกก็ไม่ทรงรู้จักเพียงพอจึงทรงพระดำริว่าพวกนางละครเหล่านี้ก็ได้ประกอบการฟ้อนลำขับร้องอย่างเต็มที่เพื่อจะให้เรายินดีแต่เราก็ยังไม่พอใจเรายังมีความโลภอยู่ความโลภนี้เป็นของที่จะทำให้ไปสู่อบายเราจะข่มความโลภนี้เสียทรงพระดำริดังนี้แล้วจึงทรงสละราชสมบัติออกบรรพชาแล้วได้สำเร็จเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วจึงทรงเป่งพระคาถานี้ขึ้นว่าสังโฆเอโซปริตตะเมตตะโซขยังอัปปัสสาโดดุขะมีเวทะพีโยกันโดเอโซอิติยัตวาสติมาอีโกจะเรกักกะวิสานกโปติซึ่งแปลว่าบุคคลรู้ว่ากามรมเป็นของขัดข้องเป็นของมีสุขน้อยมีทุกข์มากเป็นเหมือนกับหัวฝีแล้วควรเที่ยวไปเหมือนหน่อแรดฉะนั้นดังนี้ในคาถานี้มีคำอธิบายว่าคำว่าเป็นของขัดข้องนั้นเป็นของชี้ถึงสมบัติของพระเจ้าพรหมทัตนั้นบุคคลทั้งหลายขัดข้องอยู่ในสมบัติเหมือนกับช้างติดลมเพราะฉะนั้นสมบัตินั้นจึงชื่อว่าเป็นเครื่องข้องคำว่ามีสุขน้อยนั้นคือกามคุณนั้นชื่อว่ามีสุขน้อยด้วยเหตุ2ประการคือประการ1ในเวลาที่บุคคลเกี่ยวข้องกับกามคุณ5นั้นก็เข้าใจว่าตนทำให้เกิดความสุขได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นอีกประการ1กามสุขนั้นนับเข้าในกามาวจรกามสุขนั้นเป็นสุขชั่วคราวเปรียบเหมือนสุขในการดูซึ่งการฟ้อนลำที่แลเห็นเพียงชั่วสายฟ้าแลบเท่านั้นโทษแห่งกามคุณนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ด้วยถ้อยคำเป็นต้นว่ากุลบุตรย่อมหาเลี้ยงชีพด้วยศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งคือด้วยการนับด้วยแง่นิ้วมือหรือด้วยการคณาเป็นต้นกามคุณนั้นมีทุกข์มากเปรียบเหมือนกับหยาดน้ำในมหาสมุทรทั้ง4ซึ่งนับไม่ได้ว่ามีอยู่เท่าใดคำว่าเป็นดังหัวฝีนั้นคือกามคุณ5นั้นมีแต่ให้เกิดโทษทุกขภัยอย่างเดียวเท่านั้นบุรุษผู้มีความรู้ควรละสิ่งทั้งปวงเสียแล้วเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนหน่อแรดฉะนั้นดังนี้ในคาถาที่29ของพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ที่29นั้นมีเรื่องมาว่าพระเจ้าอนิวัตตพรหมทัตอยู่มาวันหนึ่งเท้าเธอเสด็จไปที่พระราชอุทยานในเวลานั้นมีไฟไหม้ป่าไฟนั้นได้ไหม้ไม้แห้งและหญ้าแห้งเป็นต้นลุกลามเรื่อยไปไม่รู้จักหยุดเท้าเธอจึงถือเอาสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ว่าไฟนี้ชั้นใดไฟทั้ง11กองก็ไม่สัตว์ทั้งปวงไม่รู้จักหยุดหย่อนทำให้เกิดทุกข์มากแก่สัตว์ทั้งปวงไม่รู้จักหยุดหย่อนก็ฉันนั้นเมื่อไรหนอเราจะเผากิเลสด้วยไฟคืออริยมรรคญาณเหมือนกับไฟเลื่อยไปได้ พื่อมิให้ทุกข์นี้เกิดขึ้นอีกต่อไปต่อนี้ไปพระองค์ก็ได้เสด็จไปพบพวกชาวประมงกำลังจับปลากันอยู่ที่แม่น้ำมีปลาใหญ่ตัวหนึ่งเข้าไปติดข่ายของพวกชาวประมงแล้วทำลายข่ายนี้ออกไปได้พวกชาวประมงจึงร้องบอกกันว่าปลาทำลายข่ายนี้ไปได้แล้วพระราชาได้ทรงสดับคำนั้นก็ทรงถือเป็นอารมณ์ว่าเมื่อไรเราจึงจะทำลายข่ายคือตัณหาและทิฏฐิด้วยอริยมรรคญาณได้ทรงดำริดังนี้แล้วจึงได้ทรงสละราชสมบัติออกบรรพชาได้สำเร็จเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วได้ตัดอุทานคาถานี้ขึ้นว่าสันดารยิตวานะสังโยชนานิชารังวะเจตวาสลิลัมบะลิจารีอักยีวะดันทังอนิวัตมาโนเอโกจเรกะกะวิสานกะโปซึ่งแปลว่าบุคคลควรทำลายเครื่องเกาะเกี่ยวทั้งหลายเหมือนกับปลาที่ติดข่ายแล้วทำลายข่ายเป็นผู้ไม่กลับเหมือนกับไฟไหม้ลุกลามแล้วเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนกับหน่อแรดฉะนั้นดังนี้ในคาถานี้มีคำอธิบายว่าธรรมดาไฟย่อมไม่กลับไปหาที่ตนไม่แล้วมีแต่ไม่ต่อไปข้างหน้าชั้นใดผู้ที่ไม่กลับไปหากรรมคุณที่ตนเผาด้วยไฟคือมรรคญาณมีแต่เดินไปข้างหน้าก็ฉันนั้นดังนี้ในคาถาที่30ของพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ที่30นั้นมีเรื่องมาว่าพระเจ้าจักขุโลละพรหมทัตในกรุงพาราณสีเป็นผู้ทรงโปรดละครเหมือนกับพระเจ้าปาทะโลละพรหมทัตมีแปลกกันอยู่ว่าพระเจ้าจักขุโลละพรหมทัตนั้นไม่รู้จักเพียงพอในการทอดพระเนตรละครเท่านั้นเท้าเธอได้ทรงสลดพระทัยว่าเมื่อเราทำตัณหานี้ให้เจริญขึ้นเราก็จะต้องไปสู่อบายเราจะข่มตัณหานี้เสียแล้วจึงเสด็จออกบรรพชาได้สำเร็จเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเมื่อจะทรงติเตียนการปฏิบัติเมื่อก่อนของพระองค์จึงได้ทรงเป็นคาถานี้ขึ้นเพื่อแสดงคุณแห่งการปฏิบัติตรงกันข้ามว่าโอกิตจักคู่นะจะปาดะโรโรกดตินดริโยลักขิตะมานะซาโนอนวัตสุโตอปริเดยหมาโนเอโกจะเรกะกะวิสานกะโปซึ่งแปลว่าบุคคลควรมีจักษุอันทอดลงไม่ควรโลเลในการเที่ยวควรสำรวมอินทรีย์ให้ดีควรรักษาใจไว้ให้ดีไม่ควรมีกิเลสซึ่งจะทำให้ชุ่มชื่นไม่ควรเล่าร้อนควรเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนกับหน่อแรดฉะนั้นในคาถานี้มีคำอธิบายว่าคำว่ามีจักษุอันทอดลงนั้นคือทอดสายตาลงต่ำเพียงชั่วแอกเท่านั้นเพื่อเว้นสิ่งที่ควรเว้นเพื่อเห็นสิ่งที่ควรเห็นไม่ใช่ว่าทอดสายตาลงจนถึงกับคางจรดกระดูกหน้าอกเพราะการทำอย่างนั้นเป็นการไม่สมควรแก่สมณะคำว่าไม่ควรโลเลในการเที่ยวนั้นคือไม่ควรเที่ยวไปเหมือนกับพวกเที่ยวดูมหรสพและไม่ควรเดินทางไกลให้เสียเวลาเจริญสมณธรรมคำว่าสำรวมอินทรีย์นั้นคือควรสำรวมอินทรีย์6คำว่าควรรักษาใจไว้ให้ดีนั้นคือควรรักษาใจไว้อย่าให้แปดเปื้อนด้วยกิเลสคำว่าไม่ควรมีใจชุ่มด้วยกิเลสนั้นคือ ไม่ควรให้กิเลสแผ่ไปในอารมณ์คำว่าไม่ควรเล่าร้อนนั้นคือไม่ควรเล่าร้อนด้วยกิเลสภายในหรือภายนอกดังนี้ในคาถาที่31ของพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ที่31มีมาว่าพระเจ้าจาตุมมาสิกะพรหมทัตในกรุงพาราณสีได้เสด็จไปเที่ยวพระราชอุทยานเล่นอยู่ในพระราชอุทยานคราวละ4เดือนเสมอมาอยู่มาวันหนึ่งเมื่อเท้าเธอเสด็จเข้าไปในพระราชอุทยานในเดือนกลางแห่งฤดูร้อนก็ได้ทอดพระเนตรเห็นต้นไม้ซึ่งงดงามไปด้วยดอกและใบที่ประตูพระราชอุทยานก็ทรงเก็บเอาดอกไม้ดอกหนึ่งแล้วก็เสด็จเข้าไปในพระราชอุทยานลำดับนั้นอำมาตย์อีกคนหนึ่งเห็นว่าพระราชาทรงเก็บเอาดอกไม้ที่ดีเลิศไปแล้วเขาซึ่งนั่งอยู่บนคอช้างก็ได้เก็บเอาดอกไม้ดอกหนึ่งพวกพลนิกายทั้งปวงต่างก็เก็บเอาดอกไม้ไปคนละดอกตามเยี่ยงอย่างพระราชาเมื่อหาดอกไม้ไม่ได้ก็ปิดเอากระทั่งใบต้นไม้นั้นก็หมดดอกและใบยังเหลืออยู่แต่ลำต้นเท่านั้นพอถึงเวลาเย็นพระราชาก็เสด็จออกจากพระราชอุทยานทอดพระเนตรเห็นต้นไม้นั้นจึงทรงดำริว่าต้นไม้นี้ใครทำอะไรเวลาเราเข้ามาต้นไม้นี้ประดับด้วยดอกเหมือนกับแก้วประพานทุกกิ่งก้านสาขามาบัดนี้ต้นไม้กลับเป็นไม่มีดอกไม่มีใบแล้วได้ทรงเห็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งซึ่งไม่มีดอกมีแต่ใบดกหนาจึงทรงพระดำริว่าต้นไม้ต้นนี้ทำให้เกิดความโลภแก่คนหมู่มากเพราะเป็นต้นไม้ที่มีดอกแล้วถึงซึ่งความพินาศไปในคู่เดียวด้วยดอกนั้นส่วนต้นไม้ต้นนี้ยังดีอยู่เพราะไม่ทำให้เกิดความโลภแก่คนหมู่มากราชสมบัตินี้ก็ทำให้เกิดความโลภเหมือนกันกับต้นไม้มีดอกส่วนความเป็นภิกษุไม่ทำให้เกิดความโลภเหมือนกับต้นไม้ที่ไม่มีดอกเพราะฉะนั้นบุคคลยังไม่แย่งราชสมบัตินี้เหมือนต้นไม้นี้ตราบใดก็ยังเจริญอยู่ตราบนั้นต้นไม้อีกต้นหนึ่งซึ่งมีใบอันดกหนาแต่ไม่มีดอกชั้นใดเราก็เหมือนกับต้นไม้นั้นคือเราต้องบรรพชานุ่งห่มผ้ากาสาวพัดขันทรงดำริดังนี้แล้วจึงสละราชสมบัติออกบรรพชาเมื่อได้สำเร็จเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วจึงทรงเป่งอุทานคาถานี้ขึ้นว่าโอหารยิตวากิหิวยัญชนาหิสั้นชินนะปัตโตยะท่าปาริชัตโตกาซายะวัตโตอภินักขมิตวาอีโกจเรกะกะวิสานักกะปูซึ่งแปลว่าบุคคลควรละเว้นเครื่องประกอบของคฤหัสถ์เหมือนกับต้นไม้ที่มีใบอันทึบแล้วออกนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดคือผ้าย้อมฝาดแล้วเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนหน่อแรดฉะนั้นดังนี้จบวรรคที่3เพียงเท่านี้ต่อนี้ไปว่าด้วยวรรคที่4เริ่มแต่คาถาที่32ไปคือคาถาที่32ของพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ที่32นั้นมีเรื่องมาว่าพระเจ้าพาราณสีพระองค์หนึ่งทรงเล่นน้ำอยู่ที่สระโบกขรณีในพระราชอุทยานพร้อมด้วยบุตรของพวกอมาตย์พ่อครัวของท้าวเธอได้จัดอาหารอันประณีตเข้าไปถวายท้าวเธอทรงพอพระหฤทัยมากถึงกับไม่พระราชทานให้แก่ใครๆ ได้เสวยแต่ลำพังพระองค์เดียวเวลาเล่นน้ำอยู่จนกระทั่งสายแล้วจึงเสด็จขึ้นจากน้ำรีบเสวยอาหารนั้นแม้แต่คนที่เคยได้รับพระราชทานก็ไม่ได้รับพระราชทานต่อมาภายหลังก็ทรงนึกขึ้นได้ว่าการที่เราบริโภคอาหารแต่ผู้เดียวไม่นึกถึงผู้ใดด้วยตัณหาในรสอาหารเช่นนี้ย่อมเป็นการไม่ดีเราจะข่มตัณหาในอาหารเสียแล้วได้เสด็จออกบรรพชาเวลาได้สำเร็จเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วเมื่อจะทรงติเตียนซึ่งการปฏิบัติเก่าของพระองค์จึงได้ทรงเป่งอุทานคาถานี้ขึ้นอันแสดงคุณแห่งการปฏิบัติตรงกันข้ามนี้ว่าละเสสุเงทังอะกะรังอะโรโรอะนียัญโปสะสะปะดานจารีกาเลกาเรอัปปติพัทธจิตโตเอโกจะเรกักกะวิสานักกะปูซึ่งแปลว่าบุคคลไม่ควรยินดีในภพทั้งหลายไม่ควรโลเลไม่ควรเลี้ยงผู้อื่นควรเที่ยวภิกษาจารย์ไปตามลำดับไม่ควรมีจิตเกี่ยวข้องอยู่ในตระกูลใดตระกูลหนึ่งควรเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนกับหน่อแรดฉะนั้นดังนี้ในคาถานี้มีคำอธิบายว่าคำว่าไม่ควรทำความยินดีในรสทั้งหลายนั่นคือไม่ควรเกิดตัณหาในรสทั้งหลายมีรสเปรี้ยวรสหวานรสขมรสเผ็ดรสเค็มรสเฟือนรสฝาดเป็นต้นคำว่าไม่ควรโลเลนั้นคือไม่ควรเกี่ยวข้องในรสต่างๆด้วยคิดว่าเราจะลิ้มรสอย่างนั้นอย่างนี้คำว่าไม่ควรจะเลี้ยงผู้อื่นนั้นคือควรละเว้นซึ่งสัทธิวิหาริกเป็นต้นที่ตนควรเลี้ยงควรยินดีด้วยการเลี้ยงแต่ตัวเองเท่านั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงมุ่งหมายว่าเมื่อก่อนเราโลเลด้วยความยินดีในรสอาหารจึงได้เลี้ยงผู้อื่นฉันใดเราไม่เป็นฉันนั้นเราเป็นผู้โลเลด้วยตัณหาฉันใดจึงมีความยินดีในรสอาหารเราได้ละตัณหานั้นเสียแล้วไม่เลี้ยงผู้อื่นอีกต่อไปแล้วด้วยว่าอัตภาพอื่นที่มีตัณหาเป็นรากเหง้าไม่เกิดอีกต่อไปแล้วอีกอย่างหนึ่งกิเลสเรียกว่าผู้อื่นเพราะหมายความว่าทำให้เสียประโยชน์ที่ชื่อว่าไม่เลี้ยงผู้อื่นนั้นหมายความว่าไม่เลี้ยงกิเลสคำว่าเที่ยวภิกขาจารย์ไปตามลำดับนั้นคือเที่ยวบิณฑบาตไปตามลำดับเรือนคำว่าไม่เกี่ยวข้องอยู่ในตระกูลใดตระกูลหนึ่งนั้นหมายความว่าบรรพชิตไม่ควรจะเกี่ยวข้องกับชาวบ้านด้วยการคลุกคลีอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ควรถือว่าตระกูลนั้นหรือตระกูลนี้เป็นของเราควรทำใจให้เป็นคนใหม่อยู่เสมอเพราะถ้าถือว่าตระกูลนั้นหรือตระกูลนี้เป็นของเราเป็นอุปถากของเราใจก็จะพัวพันอยู่ในตระกูลนั้นเมื่อตระกูลนั้นเป็นทุกข์ก็จะพลอยเป็นทุกข์ด้วยเมื่อตระกูลนั้นเป็นสุขก็จะพลอยเป็นสุขด้วยควรจะนึกว่าเราไม่ใช่เป็นของใครใครก็ไม่ใช่ของเราเราเป็นผู้บำเพ็ญกิจของบรรพชิตเมื่อใครมีจิตศรัทธาเขาก็ทำบุญเขามีหน้าที่ทำบุญเขาก็ทำบุญเขากับเราไม่ได้เป็นอะไรกันเมื่อนึกอย่างนี้ก็เป็นอันหมดกังวลกับตระกูลอุปถากหรือตระกูลใดตระกูลหนึ่งซึ่งสักการะบูชาตนเมื่อตนจะไปในที่ใดก็ไม่ห่วงใยเหมือนกับหงซึ่งจะหนีจากสระไปที่อื่นได้สบายฉะนั้นคำว่าควรเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนกับหน่อแรดนั้นอธิบายว่า ธรรมดาหน่อแรดย่อมมีเพียงอันเดียวไม่มีถึงสองอันฉันใดบรรพชิตก็ไม่ควรมีเพื่อนสองฉันนั้นดังนี้สิ้นเนื้อความในเทศนากันนี้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้